Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Маємо зараз на годинниках 11:20 і розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З вами в студії Радіо Марія Новаковська Анна, а на прямому зв'язку ми знайомимось вперше з отцем Еммануїлом Сабадахом. Отче, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Також вітаю вас і усіх радіослухачів.
Отче, скажіть, будь ласка, де ви служите, в якому місці, в якій парафії, щоб ми знали, щоб більше дізнались про вас?
Я перебуваю на даний час, належу до спільноти у Житомирі, спільноти францисканців, братів менших. Моя праця, можливо, зараз не пов'язана з працею в парафії, тому що я виконуєцьку функцію, яка називається віце-провінціал, провінції Святого Михайла Архангела, так само являюся секретарем провінції, тобто така праця більш в адміністрації нашої провінції.
Зрозуміло. Добре, вже більше знаємо про отця. Добре, також хочемо оголосити, що ми з отцем розпочинаємо новий цикл катехез. Так, будемо говорити про таку науку, як біоетика. Ну, я сама так особисто мало знаю. Я думаю, що ми всі в житті з цим зіштовхуємось, так? Але не знаємо, що, з чим сам, що це саме є біоетика в чомусь, можливо. Будемо дізнаватись, будемо вчитись, отже, ми є гарними учнями, уважними, тому хочемо також слухати, і щоб, ну, що повчає церква, так? Отець, отже, передаємо вам слово.
Дякую. Так, ще на вступі хотів сказати, що в 2009 році мої настоятелі мене направили на навчання до Риму, і як дисципліну, яку я вибрав, це була моральна теологія, моральне богослов'я. У нас в дієцезі так само є отець Руслан Михалків, який так само ми разом навчалися. Але я собі обрав такий напрямок, котрий називається, власне, біоетика. Біоетика. І в цих катехезах будемо намагатися розглянути, що таке є і до чого її можна застосувати, до чого, що вона навчає, і який голос в цій площині має церква, а має дуже багато, що нам сказати. І для того ці наші катехези, котрі дасть Святий Дух і Бог нас надихне, що вони будуть мати якусь таку певну циклічність, я би хотів показати, що різні моменти, які ми в житті переживаємо, або певні явища для нас нові, з якими ми зустрічаємося, щоб ми, як християни, віруючі, католики, могли зайняти адекватну позицію. І адекватну, скажімо, думку. І вже на самому початку я би хотів зацитувати, особливо сьогоднішній катехез, кілька разів його зачитаю, це енцикліку Йоанна Павла ІІ, яка звучить «Евангеліум віте», в «Євангелії життя». Енцикліка, яка повстала в 95-му році, і тут Папа Римський дуже конкретно виражає позицію католицької церкви щодо цінності і непорушності людського життя. Тому що ми будемо в наших роздумах доторкати саме цієї теми. Життя, людського життя, сакральності життя, непорушності життя. І Євангеліє життя, як говорить Іван Павло ІІ, це не лише роздуми, навіть якщо вони є і дуже оригінальні чи глибокі над людським життям. І це не є лише якась заповідь, яка закликає людину мати таке сумління більш чутливе, більш вразливе. І це так само не є якийсь заклик, який закликає нас до глибоких змін у суспільстві. Євангеліє життя – це є конкретна особова дійсність, так говорить Іван Павло ІІ, тому що вона полягає на проголошенні особи самого Ісуса Христа. Це такий фон, який хотів би, щоб нам товаришував. І навколо питань, які стосуються людського життя, завжди була присутня і була досить уважною рефлексія різних науковців, таких галузі, як антропологія, етика чи богословів. І здається, що сьогодні хто входить в дискусію на тему життя, особливо початок життя чи кінець життя, то стає перед дуже специфічними питаннями. І ці питання, вони є теж цілком новими. Вони родяться в силу того, як розвиваються певні напрямки в медицині, і відповідно будуть нас народжуватися різні питання. І ця наука, котра, скажімо, якось так наштовхує нас на роздуми, вона називається біомедицина. Біомедицина, тобто така галузь, котра використовує різні, це напрямки різні медичні науки, різні застосовує біологічні знання, і їх, ну, має в такій клінічній практиці. Це все, що стосується і штучного запліднення, і евтаназії, скажімо, такі теми, про які ми чули. І тільки лише не знали, чи можливо не до кінця, що говорить церква нам про це. Відомо, церква буде відрізнятися від того, що говорять і світські кола наукові. Для того моїм завданням, власне, чи бажанням таким показати, власне, голос церкви. А вона, так як я вже згадував, дуже має багато що нам сказати і дати нам правні шляхи і напрямки. Так само ця катехеза, вона може мати і таку, знаєте, форму, не тільки катехези, але теж таку допомогу, якусь катехетичну душпастирську, бо ми, як душпастирі, священники, чи люди, котрі користуємося з послуг душпастирських, так би мовити, тобто і вірні, зустрічаємося з різними конфліктами, такими внутрішніми, і хочемо знати різні думку, яка буде правильна, яка не буде нарушати моєї совісті чи мого зв'язку з Господом Богом. І для того церква, маючи різні документи і свою таку наукову рефлексію, бо ми говоримо про певну науку, має нам дуже багато що сказати. Маючи так само певні інструменти, маючи певну методику, ми зможемо перейти до того, щоб різним явищам, які ми сьогодні переживаємо чи зустрічаємося, дати їм адекватну етично-моральну оцінку. Власне, це є таке завдання і біоетики як дисципліни, і так само в наших цих катехез. Іоанн Павло ІІ, знову ж в цій самій енцикліці «Евангеліум Віте», він говорить так, що впровадження, промування чи віднова культури життя, власне, оця культура життя, потрібно розпочати вже всередині самих християнських спільнот. Тому що дуже часто віруючі люди, навіть ті, котрі активно беруть участь в житті церкви, підлягають певній тенденції розірвати чи відділити християнську віру від етичних вимог, вимагань, котрі стосуються людського життя. І це призводить до так званого морального суб'єктивізму. Тобто те, як я собі вважаю, мене не цікавить, що там хтось говорить, і навіть якщо моя думка помилкова. Для того першим таким кроком в нашому завданні, це є формувати сумління і моральну свідомість, що людське життя, воно є непохитне, воно має незмірну цінність і воно є недоторкане. Іншими словами, так як скаже християнство і церква, воно є святе, воно є сакральне. Отож, потрібно так само і побачити, що є певні узи, тобто певний зв'язок між життям і свободою, а так само між свободою і пошуком істини, правди. І людина, це Іоанн Павло ІІ у своєму навчанні досить таке конкретно говорить, що людина має свою первинну і незаперечну гідність. Це гідність створіння. Людина отримує від Бога два таких дари. Перший – це дар буття, існування. А друге – це дар життя. Це є певний дар і завдання, який сьогодні особливо підлягає певним ризикам, які потрібно охороняти по-особливому. Іоанн Павло ІІ говорить, що людина повинна погодитися з цією природною залежністю від Бога. Людина може жити і вповні переживати свою свободу тоді, коли вона глибоко шанує свободу і життя кожної особи. Ось, власне, наші роздуми, вони концентруються навколо життя. Для того таким суттєвим є, щоб людина визнала, що я є створінням, але створінням, яке від Бога отримало своє існування, своє буття. І так само повинна шукати шляхів, де вона буде це життя обороняти. Іоанн Павло ІІ, він в цих словах, цій енцикліці, вона є надзвичайно такою цінною, він намальовує певну програму для церкви. Це є певна програма, ну так би мовити, тобто програма для людей, які живуть, тобто люди життя, і програма людей заради життя, тобто для промування культури життя, любові, солідарності. Є певні рухи, які ми знаємо, котрі промують там про лайф, так, рухи за життя. От я думаю, що щось в цьому є те, що бажав Йоанн Павло ІІ. В енцикліці «Евангеліум Віте» Йоанн Павло ІІ говорить так, що життя завжди є добром. І це є певна інтуїція, чи навіть певний досвід, а людина є покликана збагнути його глибоку рацію. Що життя завжди є добром. Повернемося до біоетики як такої, тому що це є наука досить нова, десь минуло майже 50 років з того часу, коли американський онколог Ранселер Поттер впровадив до сучасного лексикону певний такий неологізм, який назвав біоетикою. Спеціалісти, науковці і до сьогоднішнього дня вони сперечаються, хто перший вжив цей термін у властивому його значенні, але нас, скажімо, це не цікавить. Від 70-го року до сьогоднішнього дня біоетика як нова інтердисциплінарна наука, тому що поєднує різні науки, долає різні культурні шляхи. І вона, з однієї сторони, започаткувала розвиток нової, скажімо, чи науки, котрою би ми називали практична медицина чи клінічна практика, це з однієї сторони. А з іншої сторони, розворушила дуже серйозні дебати на тему різних етичних проблем, які пов'язані із застосуванням тих чи інших біомедичних технологій чи медицини. І розвиток цих останніх спричинив до появи різних питань, які до того часу були невідомі в секторі медицини. Різні автори по-різному так само називають і тлумачать важкі етичні проблеми. І можемо, однак, вирізнити такі проблеми, які стосуються безпосередньо людського життя чи відносин, які є між людським життям і моральними нормами, тобто між етикою. І це відношення, воно стосується конкретних застосувань в медицині. Так, попростіше скажу, наприклад, ми знаємо, що є таке явище, як евтаназія. Так, можна так, за допомогою якогось медикаментозного ліку людина може втрутитися в життя. І, власне, це є певна дія, певне втручання. Куди? В людське життя. Тобто, ми будемо шукати норм, етики чи моральності в цьому втручанні, чи воно взагалі є припустиме чи ні, тому що йде мова про людське життя. Це зразу вам так перехожу на приклад. Є різні напрямки в біоетиці, є теж різні думки різних науковців, але сучасний розвиток біоетики, він припадає на період таких дуже серйозних суспільно-культурних перемін, які відбуваються у суспільстві. І особливою, такою, якщо йдеться за наукове поле, то найбільшою такою переміною це є зміна в тому, що переходиться від науки без етики, тому що така панувала парадигма, таке правило, особливо в епосі модернізму, переходимо до певної зміни, яка називається сьогодні наука, котра є етично відповідальна. Тобто наука, котра бере відповідальність етичну за своє поле, яким вона займається. І людина лише з перспективи часу побачила, особливо досвідчила, що, коли спостерігала навколишнє середовище, так звану екосистему, що немає діянь людини, котрі би були етично байдужими. Це ми подаємося найкраще подивитися на навколишнє середовище. Коли бачимо, коли людина є невідповідальною, то бачимо, і наскільки воно забруднюється. Тобто з розвитком наук і технік бачимо, що потрібна певні рамки, які будуть регулювати так, певні компетенції.
Закладати норми, да? Чи щоб не...
Норми, границі, так. Тому розвиток біомедичних наук, тобто зараз ми говоримо медицини, він воскресив стару полеміку. ця полеміка на тему відношення етики до науки. Ми це називаємо поверненням до етики на полі, ну, наукових дослідів. Деградація цього натурального природнього середовища людини усвідомила більшості людей, що немає дій чи вчинків, чи наукових галузей, котрі є морально нейтральні. Коли будемо говорити особливо про їхнє застосування практичне. Як певний висновок, можемо ствердити, що діяльність людини, вона не лише уактивнює якусь певну моральну реальність, але передусім визначає границі і цієї свободи і відповідальності. Простий приклад. Коли я сідаю за кермо, я вже для себе створюю передумови моральної відповідальності. Правда, є вже певні границі, котрих я не можу переступити.
Так.
Керуючи автомобілем. І будь-яка інша дія, нас цікавить, особливо, якщо йдеться за таку наукову діяльність, вона зразу людину, ну, приводить до того, що вона стає морально відповідальною за те чи за інше. І різні галузі, професії, як тільки я вхожу в своє середовище професійне, я зразу створюю для себе площину, на якій я буду морально відповідати за те чи за інше. Іван Павло ІІ, знову ж у цій самій енцикліці, говорить про те, щоб виховувати. Виховання відіграє дуже важливу роль. Особливо чи учителі і вихователі. І від них, скажімо, великою мірою залежить, чи молодь зможе бути вихована дійсно до такої істинної свободи. Свободи в якому сенсі? Щоб зберегти свої справжні ідеали життя, а також випрацювати в собі повагу до іншої кожної людини, до будь-якої людини в суспільстві, в родині. І Іван Павло ІІ говорить, що особливо в цій розбудові культури чи в промуванні культури, нової культури людського життя, відіграють велику роль інтелектуалісти. Через різні свої діяння, особливо говорить за інтелектуалістів-католиків в різних культурних колах, школах, університетах, в осередках. Тобто в царині і такої гуманітарної рефлексії чи художньої творчості, щоб через це все промувати культуру життя, красу життя, як дар, як святість. Життя, яке ми черпаємо, ну, знання, котрі теж черпаємо із Євангелії. Тобто всі наші діяння чи завдання, щоб вони були, ставали на службу цієї нової культури життя, промування культури життя. І, власне, Іван Павло ІІ створює, для цього було створено папська академія, так звана академія Провіта, котра займається, власне, вивченням різних засадничих чи принципових медичних проблем, які пізніше мають значення ці діяння цієї комісії, які стають на захист життя. Тобто вони виступають для такому безпосередньому зв'язку із мораллю християнською чи з наказами навчання церкви. І особливий, наприклад, внесок, як говорить Іван Павло ІІ, повинні мати університети, особливо католицькі, а також різні осередки, інститути чи різні такі, ну, комітети з питань біоетики. І, наприклад, в семінарійному житті, в семінарійної програмі так само є курс біоетики. Тобто священики майбутньої, котрі готуються до священства, так само мають, скажімо, такі підставові знання в тій чи іншій галузі біоетики. Для того вона якби вписується в певний курс моральної теології, але має, скажімо, своє особливе місце в цій програмі навчання.
Отже, можна запитати, а чому саме ви вибрали саме цю науку? Чому звернули увагу і так вирішили так докорінно вивчати її?
Ну, по-перше, ми мали дуже гарного викладача в семінарії, який дійсно
зацікавив вас, так?
Зацікавив, так, і він міг показати, що це є щось корисне. І дійсно, так як розвивається наука, так само вона і наштовхує, щоб розвивати, стимулює розвиток цієї науки, якою є біоетика. Ми подивимося, це є і екологія, і людське життя. Сьогодні говоримо і про етику в політиці, в бізнесі, будь-де. Тільки, звичайно, нас цікавить те, що стосується людського життя. Так? Але вона є дуже-дуже-дуже широкою. Теж зараз такий коротенький історичний нарис, тому що ми побачимо, що наука, яка повстала в 70-х роках, то це не є вся дисципліна, яка має тільки 50 років. Ми бачимо, що її історія чи преісторія, вона глибоко сягає своїми коріннями в часі, в історії дуже далекій. Вже від стародавності суспільство, якщо можна таку назву примінити до цього, намагалося оберігати життя і фізичну цілісність, тобто недоторканність людини за допомогою різних систем. Це були права, певні звичаї, норми. І є певні докази з Мезопотамії, це кодекс Хаммурапі, та Єгипту, котрі говорять про це, що там були вже певні закони і норми, які охороняли життя. Ці закони вони карали за замах на життя, хто засіхав на недоторканність людини, і регулювали, процеси тогочасної примітивної медицини. Суттєвий вклад в зародження цієї медичної етики в її такому новому і повному значенні має грек за походженням Гіппократ. Це вже більш нам знайоме, і ціла його школа. Гіппократ вважається ініціатором медичної науки, медицини, але він накреслив так само певні риси, якими повинен характеризуватися добрий медик, так звана клятва Гіппократа. І цією клятвою протягом вже кількох століть, аж до наших часів, лікарі присягаються перш ніж розпочнуть свою професійну практику. Що ми там маємо? Які є там етичні вказівки? Перше, заборона спричинити аборт та евтаназію. Обіцянка зберігати професійну таємницю, поводитися достойно і справедливо. І особливістю такою лікаря, згідно з принципом Гіппократа, це є не заподіяти будь-якої шкоди пацієнту.
От, чи ви сказали, що в клятві Гіппократа є також обіцянка, щоб не чинити абортів і евтаназії?
Звичайно.
Дуже було б цікаво почути цю клятву, тому що...
Звичайно, вона є доступна в різних мовах, навіть в Вікіпедії і українською мовою, коли лікар говорить, що я не подам жодної субстанції чи рідини, яка би спричинила аборт чи смерть.
Отже, але чому ж тоді лікарі так часто роблять це, і це як нормальне ніби в наших лікарнях?
Це ми подивимося згодом, тому що тут є суттєва різниця, як ми підходимо до людини, до особи, як до створіння.
Ага,
тут буде різниця, тому що є певні напрямки, які взагалі відкидають будь-яку, скажімо, надприродність людини чи зв'язок з Богом. Це є просто істота, яка підпадає під різні біологічні процеси. І для того, тобто це в певних, в суті самої науки, в її підході. Ось, і так само Гіппократ вводить теж певний такий принцип, який називається, таким словом, медичний патерналізм. Тобто лікар по відношенню до свого пацієнта займає позицію батька. Це теж дуже важливо. Тобто як я відношуся до хворого, якщо я лікар. І Гіппократ вводить, такі відносини, як батька, патерналізм, батько, батьківство. Тепер перейдемо до християнства, тому що християнство в це поле наукове введе певні елементи, які є дуже оригінальні і плідні. Перше – це сакральна цінність чи вартість будь-якого людського життя, створеного на образ Бога. Це перше, що вводить християнство чи промує. Потім – харитативний обов'язок піклуватися хворими та убогими. Тобто не лише з обов'язку, але з любові. Так само те, що вводить християнство, це відкрити чи розпізнати сенс в такому досвіді, яким є хвороба чи терпіння. Тобто ці болісні досвіди, вони для нас можуть мати особливий сенс. Ісус Христос, котрий є найпрекраснішим прикладом лікаря для душі і тіла, котрий як добрий самарянин похиляється над ранами людини та її зцілює. Це є такі певні елементи, котрі впроваджує християнство в цю етику, котра стосується людини чи людського життя. І цей духовний горизонт, тому що, як ми бачимо, християнство, воно вводить дуже такі духовні елементи, то вони визначають потім певні стратегії, які дають початок християнському етосу, християнська етика – яка пізніше розвивається в історії, а також з усіма різними викликами, які перед нею повстають. І ця модель, тобто етично-нормативна, так, модель, вона базується на ділах різних отців, черпає так само з різних опрацювань, котрі були відомі на той час, але таке знаходить своє впорядкування, вже більш, скажімо, систематичне, в 13 столітті, так званий період схоластики, завдяки Томі з Аквіну, Томі Аквінському. Він особливо у своїй теологічній сумі, слідуючи певним схемам, які мав Аристотель, у розділі, там, де є мова про чесноту справедливості, Тома порушує такі теми, як вбивство, самогубство, законна самооборона, кара смерті та калічення. Це маємо вже конкретні, скажімо, напрацювання 13 століття, святий Тома з Аквіну. І він там роздумує, що етично, що не етично, що можна, що не можна. Появляються різні нові автори, але вони не є досить оригінальними, тому що святого Тому було дуже важко випередити чи
доповнити. Так?
Доповнити. Вони лише певні коментарі давали, і пізніше дійсно 16-17 століття поставить певні так звані діла, які називаються дебати. Там просто роздумуються над тими ж чи іншими справами, пов'язані з етикою і з життям. І Триденський собор, собору Тридентів в 1563 році, за його рішенням повинні появитися семінарії для формування священників. І це на цьому соборі розвивається доктрина на тему сповіді. Там собор підтверджує обов'язок сповідатися з усіх та поодиноких смертельних гріхів, навіть ті, про які ніхто не знає, тобто вони не були публічні, приховані, тобто знаю тільки я, котрі нарушають дві останні заповіді. І для цього були потрібні необхідні тексти, підручники, бо тому що розвивається тут теж і якби моральна теологія. І ведеться виклад різних слідуючи Божим заповідям, і там говориться про порушення тієї чи іншої заповіді. І в контексті п'ятої заповіді, яка говорить «не вбивай», є, власне, мова про життя. Там знову появляється засудження замаху на життя, там на фізичну цілісність, недоторканність людини. І цей Триденський собор, він заохотив сповідників вивчати ці всі різні казуси, щоб, сповідаючи людей, можна було їм дати таке чи інше розв'язання, чи запропонувати їм таку чи іншу покуту. Пізніше це вже батько, скажімо, моральної теології, святий Альфонс Марія де Лігуарі, який живе на переломі 17-18 століття, він для священників, котрі фактично були людьми дуже простими, не мали таких інтелектуальних знань, натомість святий Альфонс Лігуарі був досить таки інтелектуально розвинутою людиною, він коли говорить про душпастерство, він розглядає певні моральні теми у галузі охорони здоров'я і, вживаючи свої медичні знання, котрі на той час були адекватними до науки, говорить про подружжя, про хрещення, про турботу, про хворих, про помираючих, і так само появляється в нього мова і про аборт. З розвитком медицини все...
Тобто, це в якому столітті, перепрошую?
Це, святий Альфонс Марія де Лігуарі, він жив 1696 і помер 1787. Перелом, 17-18
століття. Тобто, вже тоді
століття.
Це було розповсюджено, так, аборт?
Ну, якщо була про це мова, то, звичайно, тут потрібно пам'ятати, що в католицькій церкві в тому часі існує такий напрям, який називається казуїстика. Тобто, придумували різні казуси, видумували, так, сідали науковці, скажімо, чи ті богослови, і вони видумували різні казуси. Священники, котрі сповідали людей, вони повинні були знати ці всі казуси на пам'ять. Коли до них приходила людина, вони... так, аналізуючи певні проблеми, шукали відповідного казусу, який вони знали, і цей казус пропонував таке чи інше розв'язання, таку чи іншу покуту. Розумієте? Для того ці казуси, вони стосувалися різних питань. І для того ми не можемо знати, чи це була дійсно нагальна потреба, чи це просто була потенційна, скажімо, питання.
Чи
це
подібне до прецедентного права, чи так?
Можливо. І коли в цьому часі все більше розвивається медицина, все більш незалежною так само стає така певна форма, яка цікавиться етикою в медичній практиці, і на котра цікавиться сукупністю різних питань медичних, котрі пов'язані, власне, з моральністю і з правом. І тут особливо таку увагу заслуговує Пауло Дзаккіас, це італійський медик, який став основоположником судової медицини. Тобто там вже виконувалися різні втручання, не знаю, в який спосіб він це робив, але він був покликаний папою, і він був лікарем в папському дворі. Для того він мав можливості так само і, мабуть, фінансові, щоб розвивати ці питання. І навіть шукаючи в українській Вікіпедії, хотів подивитися, чи дійсно це ім'я і прізвище знане, і дійсно він там появляється як основоположник судової медицини. Пізніше вона розвивається, і там переймають і цей досвід інші науковці. 18 століття до християнського бачення, яке я щойно розповів, доєднується так само світське опрацювання обов'язків медика, котре називається Деонтологічний кодекс лікаря, у нас в Україні він називається Етичний кодекс лікаря. Це світське опрацювання різних обов'язків лікаря. В 19 столітті поряд з моральним богослов'ям розвивається так звана пасторальна медицина і медична етика. Ціллю цієї науки чи цього напрямку це було вивчити медичні аспекти, які корисні для душпастирського життя. Тобто різні делікатні медичні питання, які опрацьовувалися з пункту бачення католицької моралі. Тобто для священників, для душпастиря потрібні були необхідні знання, щоб виконувати краще своє служіння. Вони могли черпати знання, власне, з цих підручників. А медики вивчали, як їм поступати згідно з приписів католицької моралі. І великим імпульсом для медичної етики, для розвитку в актуальному часі походить, власне, з навчання церкви. І тут особливо папа римський Пій XII, котрий в 40-х, 50-х роках проявив дуже велику увагу і зацікавлення до моральних питань, які народилися як наслідок розвитку біоетичних наук. І тут дуже великим вкладом в розвиток католицької етики завдяки тому, що сильно розвивається теологія, особливо в середовищі американському, і дійсно є таким визначним цим вкладом і результатом в розвитку сучасної їх рефлексії, яка є пов'язана із людським життям та медициною. Це Пій XII, він мав дуже багато промов до медиків, він радився, консультувався, є його цілі опрацювання з цього періоду, які порушують ці теми.
Отже, дозвольте також оголошу номера телефонів і запрошу наших слухачів долучатись до катехези. Дорогі друзі, маєте можливість телефонувати нам в прямий ефір. І хочу сказати, що ми спілкуємося з отцем Еммануїлом Сабадахом. Ми говоримо про життя, про його сакральність. Так, говоримо про науку біоетика, а саме про життя, сакральність, про його непорушність, недоторканність. Отже, наші номера телефонів, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Також два мобільні 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, якщо в когось є якісь запитання, то отець з радістю дасть відповідь. І, здається, вже маємо перший дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це Валентина Каменець-Подільський. Дякую отцеві за таку глибоку проповідь, а особливо таких насущних питань, як медицина і людина, і збереження людського життя. Дуже унікальна проповідь. Отче, я дякую вам, що ви навели такі глибокі переконання, а особливо за Гіппократа. Я колись була з маленькою дитиною, з синочком в лікарні, і лікарка, вона не зрозуміла мене, і так, знаєте, як байдуже відносилася до моєї біди, коли помирала моя дитина. І я кажу, ви знаєте що, ви ж приймали клятву Гіппократа. І тоді, коли вона це слово почула, вона зразу якось пом'якшилася. І от все, що ви піднімаєте, оцю моральну етику або біоетику, особливо мене вразив святий Альфонс Ліугорі, в нас в Кам'янці-Подільському є чин оців редемптористів, і він є засновником. І
так, от знайомлюючись
з його працею, він дуже багато дав цінних порад, а особливо могутній засіб спасіння і людського життя спасіння – це молитва, а особливо до Матері Божої тут є молитва. І тому, отче, я дуже вам вдячна. І скажіть мені на сучасну медицину, зараз тільки отут непорозумінь, ідеш до лікаря, і потрібно мати гроші, але коли цих грошей немає, не всі лікарі тебе сприймають нормально, до тебе відносяться, немає тої любові. І тому лікарі потребують Божої любові і цього морального дотику Бога. Віруюча людина, коли йду до Божої людини, яка є практикуючим християном, так Іван Іванович на Радіо Марія, отримую допомогу. А коли йду, коли яка невіруюча лікар-особа, дуже важко отримати цінну пораду, а особливо лікування. Дякую вам.
Бачите, дуже цікаво, що дякую вам за вашу промову. Йоанн Павло ІІ, він, власне, говорив, що поширювати культуру життя, чи красу життя, чи любов до життя – це теж є завдання християнських спільнот. І добре, що ви пригадали тому лікарю, що вона колись присягалася клятвою Гіппократа. Це є, власне, то, що я людині усвідомлюю певні речі. І ми маємо для цього повне право, звичайно, з любов'ю, з повагою. А з іншої сторони, щоб знати повну цю всю панораму цих знань, потрібно теж цікавитися і доходити до тієї істини, так як нам говорить Іоанн Павло ІІ. Свобода життя, життя – це пошук істини.
Так, отже, знаєте, ну ще доповнимо цю тему про лікарів вже за. Тронули. От, власне, теж моя подруга говорила, що от жила в одному місті, там мала знайому лікаря з костелу, котра є християнкою, практикуючою, так, і от завжди могла в неї маленькі діти зателефонувати і сказати, там, дорога сестра, я вам дам кошти, будь ласка, приїдьте до мене додому, так, і подивіться, послухайте моїх дітей, тому що дуже там захворіли. І та лікар завжди, вона відкликалась отесь, так, в будь-яку годину, пору, дня вона приїздила. А от переїхавши в інше місто, теж в костелі була там знайома, лікар, так, і от вона зіштовхнулася, вона дуже була зранена тим, що вона теж була дуже висока температура в дитини, і таку маленьку дитину кудись вести в той час, так, і вона зателефонувала їй, і чомусь очікувала на таку саму реакцію, але почула, що я зараз не на роботі, чому ви мені телефонуєте, так, і от, власне, бачите, говоримо про це. Отже, маємо ще телефонний дзвінок.
Так, прошу.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Марія зі Львова. Ви знаєте, це є дуже благородно рятувати життя людини. Але я над тим роздумую, і якщо взяти до уваги, в якому злочинному світі ми живемо, і якщо взяти до уваги, скільки в медицину попадає людей-кар'єристів, і скільки не може поступити дитина, покликана Богом, що вона дійсно покликана рятувати життя, то можна собі уявити, як ті кар'єристи дивляться, як людина вмирає, їх то не обходить, бо людина не заплатила. Я сама з таким стикнулася, коли родила першу свою донечку. Я не дала грошей. І я тільки просила і плакала, волала, опоміч матінку Божу. Я їй просила, матінко Божа, рятуй мене з дитятком. Мене матінка Божа врятувала. Ви знаєте, я маю підірване ставлення до авторитету лікарів.
Дякуємо, дякуємо. Дорога пані, не маємо багато часу, отже, залишилась одна хвилина, але думаю, що можна дати відповідь. От, наприклад, як пані Валентина сказала, так, що святий Альфонс, він заохочував нас до молитви. Так? Це теж, за лікарів теж треба молитися, за покликання.
Звичайно, святий Лука, євангелист, який є покровителем лікарів. І для того, так само тут навіть організовується до паломництво лікарів до санктуарію в Бердичеві, до Матері Божої. Я думаю, що ми в цій галузі ставимо лише перші кроки, які дуже, скажімо, можливо, такі ще скромні, маленькі, але вони важливі. Вони важливі.
Отже, вже на завершення нашої катехези сьогоднішньої, от ви могли б так підсумувати і дати визначення науці біоетиці?
Я би сказав дуже просто, так що біоетика, скажімо, як певне явище, як певна наука, це є відповідь на певні потреби, які народжуються. Це потреба, перше, моральності. Моральності нашого життя, моральності медицини, моральності всього того, що ми робимо. І так само певне переосмислення, моє місце як людини у світі. Тому що біоетика – це не тільки відношення до життя, це так само і відношення до навколишнього середовища.
Дякуємо. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, це була катехеза разом з отцем Еммануїлом Сабадахом. І ми говорили про біоетику. Отець розповідав про життя, про його святість, про його недоторканність. І що ми маємо також формувати цю культуру поваги до життя. Як дару від Бога. Отже, отче, ми вам щиро дякуємо, прощаємося і до наступної катехези. З Богом.
Дякую також і вам, з Богом.